pamat uzdevums ir līdzīgi, kā mēs esam iecerējuši un vēlētos sagaidīt no koalīcijas partneriem ministru atskaitīšanos par savu darbu. Nu, līdzīgi arī šeit, tātad gan parlamentu pārstāvošie politiķi, gan ministri atskaitīsies par to, kas ir paveikts un ko plānojam darīt, kā arī iezīmējot tuvākās aktualitātes, protams, nozīmīgākās ir pašvaldību vēlēšanas, tā skaitā Rīgas domas vēlēšanas. Vaiva Broka arī, protams, uzrunās pirmo reizi kongresa delegāts, nu jau kā Rīgas domas priekšsēdētāja kandidāti.